Y nos vamos a acercar en los próximos minutos en este tiempo de Vigo y por hoy hasta Florencia, hasta el Instituto Universitario Europeo. Ahí está dirigiéndolo Xavier Lavandeira y es uno de los españoles que también ha estado implicado en los procesos previos a todo lo que va a tener lugar con esa cumbre del clima de París, el único economista español que firmaba con académicos de París, de Toulouse, con algún que otro premio Nobel, lo que ha sido pues la previa de esta cumbre del cambio climático de París, después de Kioto, después de Copenhague, toca París en este mes de diciembre de 2015, que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Xavier Lavandeira, Florencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal esta cousa por Florencia? ¿Cómo vai ese traballo, Xavier, dos nosos investigadores máis punteiros da Universidade de Vigo, no Instituto Universitario Europeo de Florencia?
Pois ben, a verdade que estou bastante satisfeito despois de un ano e medio casi aquí. Teño un bo equipo, estamos facendo cousas moi interesantes, con moita implicación, moita relación coa Comisión Europea e con outros xogadores importantes neste ámbito, e o noso objetivo aquí fundamentalmente é estudar que está pasando coa política climática europea, que é prácticamente a única que hai no mundo a día de hoxe seria e relativamente potente, ver un pouco que está funcionando, que non está funcionando, pois tanto para aprendelo nós e para tentar mellorar internamente, como para, sobre todo, lanzar unha mensaxe ao exterior, non? Porque é fundamental que as leccións que nos vamos aprendendo aquí se apliquen en outros lados, ¿no? É o noso objetivo e eu creo que estamos progresando. Como sempre, bueno, pois hai cousas que mellorar, non temos todos os medios que me gustaría ter aquí para poder facer o noso traballo, pois boa parte do meu tempo aquí dedico a relación con a comisión, con outro tipo de axentes, con financiadores, pero en fin, é o que hai, é o noso traballo de investigadores hoxe en día, ¿no?
Como foi ese traballo previo, ese texto de académicos, tamén de diferentes expertos internacionais? Estaba Xavier Lavandeira neses traballos previos á cumbre del clima de París, de COP21 París. Como foi ese traballo, ese texto?
Ben, non sei, en principio hubo unha declaración de economistas, porque os economistas estamos moi preocupados sobre a ausencia de un debate sobre o papel dos prezos por emitir, por así decirlo. Creemos que é fundamental que canto antes haxa no mundo un sistema uniforme de prezos por emitir gases de efecto invernadeiro, porque creemos que é un instrumento clave, ¿no? para isto, en forma de impostos, en forma de mercados de comercio de emisións, como que temos en Europa hoxe. E entón hubo pues, unha declaración dos principais economistas que estamos traballando nisto, tratando de influir os políticos que están negociando pues, ese novo acordo, ¿no? Non son demasiado optimistas sobre a nosa capacidade de influencia, ¿no? Neste ámbito, porque hai posicións, así como dentro dos economistas estamos completamente de acordo en que isto é fundamental, porque dá pues, os sinais, ¿no? Básicamente a idea é que si omitir unha tonelada de CO2 causas dano que se pode avaliar económicamente, pois tentemos poñer iso como un sobreprecio dos produtos para que as empresas, os cidadáns, pois, se teñan en conta, ¿no? Pero creo que políticamente é difícil, ¿no? Que isto se acepte casi en calquera sitio, ¿no? Incluso nos países desenvolvidos, os políticos non les gustan subir os impostos, claro. Nos países en desenvolvemento, pois tamén eles creen que os que temos que pagar somos nós, en fin, é unha cuestión complexa. Eu penso que temos que progresar moito aí e que se pode progresar, porque ao final é posible compensar os cidadáns, os países en desenvolvemento, etcétera, por outras vías. Pero ese foi a nosa principal contribución. Desde logo, nos aquí en Florencia estamos tendo muitísimas actividades antes da COP. Uh-huh. Eu mesmo estarei na COP en París en decembro. Muitísimas actividades tentando facer ese objetivo que eu te comentaba antes, non? Que,
claro.
Que aprendemos en Europa, que estamos a aprender en Europa sobre este asunto.
Kioto, Copenhague, a previa de Perú. Que agarda Xavier Lavandeira da COP21 de París? Parece que, bueno, pois polas declaracións, falaba Xavier Lavandeira da encíclica do Papa Francisco, tamén están pois o compromiso das derradeiras semanas de Barack Obama, o tema de François Hollande en Polonia, falando de reducir emisións do efecto invernadeiro nun 40% 2030, 60% 2040. Que agarda da cumbre de París, Xavier Lavandeira?
Pois eu agardo que haxa acordo, sinceramente. Eu penso que é moi, moi probable que haxa un acordo por todos estes movimentos que estamos a ver. Hai un cambio claro de ambiente con respecto, por exemplo, a Copenhague, non? Que quizáis o que temos todos na mente, non? Dese fracaso de conseguir un acordo ali.
Sí.
Hai un cambio de ambiente moi grande, político. Eu penso que os americanos, en particular Obama, está a tomar isto moi, moi en serio. Os europeos, independentemente de que haxa acordo ou non, temos un paquete aprobado para no 2030 xa bastante ambicioso. E os chineses, pois, están tamén moi, moi preocupados co asunto. De maneira que eu penso que vai haber acordo. A cuestión é como ambicioso e como específico vai a ser ese acordo, non? Porque eu creo que o que está chegando aos nosos ouvidos, bueno, isto non o saberemos hasta prácticamente dentro dun mes, non? É que están tentando chegar a un acordo que xa sexa máis ou menos estable, non? Que teñamos un documento, un protocolo que incluso sexa máis permanente posible e que teña flexibilidade despois interna para poder cambiálo, non? Pero que non teña que ser unha negociación tan extensa para un protocolo, non, para un acordo internacional, sino claro, que sexan cambios máis puntuais. De maneira que eu creo que o que está en dúbida é basicamente o nivel de ambición, canto de específico será este documento, non? Porque se é un documento moi moi xenérico, pois ao final tampouco vai ser moi útil, non?
E como analiza Xavier Lavandeira, por exemplo, eses pasos de proximidade que se dan e que ás veces nin sequera se entenden, cando, por exemplo, en Madrid agora está o debate de reducir o tráfico no centro, como faise ou xa se fixo noutras cidades como Londres, como París, etcétera, etcétera. Esas medidas de proximidade, tamén a Hidalgo, a alcaldesa de París, incentiva o transporte en bicicleta pagando o quilometraxe como se fora tamén un vehículo particular. Esas medidas de proximidade tamén axudan, Xaviera, a poder desenrolar políticas medioambientais? Porque ás veces sempre falamos de Obama, Hollande, Merkel, no, etcétera, pero eso sí. Eso contribúe.
Eu penso que sí, é moito. E a miña mensaxe, ainda que a moita xente non lle gusta escoitala, é que todos temos que facer moito, non? E que hai moito marxe de actuación, é dicir, non somente temos que pensar nos políticos, nas grandes empresas, todo o mundo ten moito que facer, e desde logo, nos nas nosas casas, co noso xeito de vida, co transporte, etcétera, temos moito que facer, non? E as cidades teñen moito que facer, porque, e ademais, eu penso que é unha oportunidade moi grande, porque moitas destas medidas están pensadas máis ben para a contaminación local, non? Existen graves problemas de contaminación local. Madrid, non falemos xa da China, non? Que está ambiental en marcha de proporcións incríveis, non? Entón, moitas destas medidas están pensadas pois, para reducir esa contaminación local, para reducir a conxestión, pero ao final teñen un efecto moi positivo tamén sobre as emisións de gases de efecto invernadeiro. De maneira que eu creo que non solamente que axuden, sino que moitas veces é a maneira de vender políticas climáticas dunha maneira pois máis simple e máis popular para a xente.
Pois Xavier Lavandeira, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Vigo, de Vigo Hoy por Hoy, por atendernos e por falarnos desta cumbre importante de París, a COP21 de París. Moitísimas grazas e un saúdo, Xavier.
Grazas a vos.